buhar. Niditra teo an-tokotany ny tovy sy ny reniny. Nitsena azy ireo hifaly ilay mpifanolo-bodirindrina aminy ary niresaka tamin'ilay zaza. Ary iny ny tinazo anao? Toa ohatra ny olona naratra avy tany an'ady? Angaty saika loza be, hoy ny reniny tovy. Nirahako nakaraha tao adiny tany an-tsaha izy. Kanjo noho niverina izy dia voafingana ka nentsera, dia voariritry ny nifiny ratao teo akaiky ny masiny. Kely sisa dia saika poaka mihitsy. Nijery ilay reny faly, toa ohatra nanantena hoe mbola hiteny zavatra afa izy. Efa no be desiko mafy izy, hoy ny reniny tovy nanoy. Nohazavaiko tamin'ny tsara fa tsy tokony hiazakazaka rehefa misy fiasana eny an-tanana fa tena mampidoza ary mety ho naratra mihoatra lavitry noho izao izy. Fa indrindraindrindra misaotra an'Andriamanitra niaro azy. Engane ka ho tsarony izany. Tsy ho adiniko mihitsy izany, hoy tovy. Ary anao ve mba mieritreritra ny isaotra an'Andriamanitra noho ny fiarovany anao? Indreto andiny tsoratra masina tsara ho fantatrao. Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny faharoa. Raha mita ny rano ianao, dia ombanao aho. Ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo anao, dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lehilafo. Efesiana toko fahadimy andinin'ny faharoapolo. Misaotra an'Andriamanitra iray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.